Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Iacov, capitolul 2. Credința fără fapte este zadarnică, iar în predică sunt folosite citate din predica fratelui Branham, Lupta cea mai mare. Înainte de rugăciune, doresc să citesc din Epistola lui Iuda, versetele 3 până la 6. Epistola lui Iuda, versetul 3 până la 6.
Geliebte, da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung.
Iubiților, întrucât dorința inimii mele este să vă scriu despre salvarea noastră comună, mă simt nevoit să vă adresez în scrisoarea mea îndemnul să luptați pentru credința care le-a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni care de mult sunt scriși pentru condamnarea aceasta. Oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și îl tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Dar vreau să vă aduc aminte, măcar că știți toate acestea, că Domnul a salvat poporul Israel din țara Egiptului, dar a doua oară i-a nimicit pe cei care n-au crezut. Ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din inimă pentru cuvântul tău scump și sfânt. Ne este dat ca oglindă ca să privim și să recunoaștem cum arătăm în ochii tăi, cum suntem formați și care este starea noastră. Dăruiește har pentru acest serviciu divin, pentru ca noi să devenim conștienți că noi suntem acum adunați în prezența ta. Cu toții suntem descoperiți în fața ta. Iartă-ne, fii milostiv cu noi. Fie ca sângele mielului care a curs la Golgota, cu care Tu, Doamne, ai intrat în Sfântul Locaș Ceresc, ca mare preot, să ne curețe acum de orice păcat și de orice vină, de necredință, de toate, Doamne. Binecuvintează și sfințește această zi. Binecuvintează și sfințește acest serviciu divin, Doamne. Binecuvintează și sfințește poporul Tău adunat în numele Tău. Vorbește inimilor noastre într-un mod special. Dăruiește-ne urechi care aud, ochi care văd și o inimă care crede. Împreună te rugăm, primește-ne și toate cerințele noastre. Salvează pe cei pierduți, vindecă pe cei bolnavi, eliberează-i pe cei legați, fă dreptate pentru poporul tău. Credinciosule Dumnezeu, noi ne încredem în tine și acum ne întoarcem privirea de la noi înșine, de la toate împrejurările, de la tot ceea ce ne încojoară. Noi privim în sus la tine, Dumnezeul cel viu, care ai creat cerul și pământul și care locuiește în inimile celor smeriți, celor zdrobiți în duh. Ca astfel de oameni ne-am adunat astăzi aici. Tu cunoști încercările prin care trebuie să trecem cu toții, unii într-un fel, alții într-alt fel. Dar acum fă-ne liniștiți. Să uităm de viața de zi cu zi, cu toate grijile și greutățile ei. Să nu vedem și să nu auzim pe nimeni altcineva în afară de Iisus singur. Glorifică-ți numele, confirmă, Doamne, cuvântul Tău și fii cu noi în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Noi suntem atât de recunoscători că am recunoscut adevărul, că acesta ne-a eliberat și că am putut deveni o parte a cuvântului. Acum câteva săptămâni, poate acum 3 săptămâni, am primit o scrisoare din Golful Persic, din Oman, de la un tânăr care a citit cartea Creștinismul ieri și azi în engleză. Iar eu mă întreb cum a ajuns broșura într-acolo, o țară pur islamică, și cu toate acestea, Dumnezeu poartă de grijă într-un mod foarte minunat ca cuvântul Lui să ajungă la toate popoarele, toate limbile și națiunile până la marginile pământului. Așa cum am menționat, se pot da mărturii despre ceea ce face Dumnezeu. Asta este ceea ce ne dorim. Pentru asta suntem aici. Domnul a spus, voi veți fi martorii mei, nu doar predicatorii mei sau evangheliștii mei. Voi veți fi martorii mei. Voi veți da mărturie de ceea ce fac. Veți lăuda lucrarea Harului lui Dumnezeu. Pentru asta suntem aici. Oameni care l-au trăit pe Dumnezeu, ei nu o pot păstra pentru ei înșiși. Ei vor să-i tragă pe alții în împărăția lui Dumnezeu. Dar rămâne strădania noastră. Numai Domnul o poate face, dar El o face cu plăcere, dacă îi permitem. Uneori, oamenii ne sunt atât de mult pe inimă, oameni dragi pe care am dori cu mare plăcere să-i aducem la Domnul. Și atunci ne vedem neputința. Nu ne lipsesc cuvintele potrivite. Noi nu știm cum să procedăm. Și dintr-o dată intervine Domnul. Apoi El face minunea Harului, minunea salvării, a răscumpărării, a mântuirii. Atunci, acelora pe care vrem să-i aducem la Domnul, le merge așa cum ne-a mers și nouă. Voi toți, cei care ați avut părinți credincioși, știți foarte bine. Și ei nu puteau decât să vă îndrepte spre Domnul. Dar decizia a trebuit să fie luată de fiecare personal. La fel este cu toți cei care vin la Domnul. Și este scris, toți cei pe care îi atrage Tatăl vor veni la mine. Permiteți să vi se vorbească astăzi. Lăsați-vă atrași astăzi. Lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este timpul plăcut. Cât de recunoscători putem fi că trăim în această generație, să fi fost informați de Dumnezeu despre toate lucrurile, pentru a avea o privire de ansamblu asupra istoriei mântuirii și apoi pentru a putea discerne ce face Dumnezeu acum, în aceste zile. Acum vrem să intrăm în cercetarea cuvântului. Eu voi continua de la ultimul verset pe care l-am citit. Noi am citit din epistola lui Iuda până la versetul 5 și eu citesc acum, citesc încă o dată acum versetul 5. Dar vreau să vă aduc aminte, măcar că știți toate acestea, că Domnul a salvat poporul Israel din țara Egiptului, dar a doua oară i-a nimicit pe cei care n-au crezut. Între salvare, scoatere afară, răscumpărare, eliberare și intrarea în țara făgăduinței, există întotdeauna un interval, un interval de timp. Și apoi vin diferite încercări peste noi, teste practice, care nu le putem trece decât prin credință. Necredința ne doboară, credința ne ridică. Și așa este scris aici, că trebuie să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Ce credință a fost aceasta? Aceeași credință pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu ție și mie. Și anume credința în Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, în credincioșia lui Dumnezeu. Credința care privește departe de noi și de ceea ce ne înconjoară. Credința care se înalță și care are încredere deplină în Dumnezeu. Prin această credință au obținut biruințe cei la care a venit cuvântul. Ei au trecut peste înălțimi și prin adâncimi, dar sfârșitul a fost o încununare. Aici ni se spune că poporul Israel a fost condus afară, dar apoi a venit încercarea. Și toți cei care nu au crezut au pierit. Noi devenim credincioși cu scopul de a crede cu adevărat și să nu punem la îndoială nimic din ceea ce a spus Dumnezeu. Că îl vedem pe cel care a dat făgăduințele ca fiind credincios și în stare să le și împlinească. Această credință biblică este cerută de la noi și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Ea vine din predică, iar predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Ce scrie Pavel tesalonicenilor? Atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, acesta a fost subiectul de alaltă ieri, joia trecută. Apoi a venit întrebarea, cum putem ști dacă predicatorul predică sau nu cuvântul lui Dumnezeu? Apoi, bineînțeles, a fost rândul meu. Vă puteți imagina. Așa că am trecut direct la Apocalipsa 2. I-ai pus la încercare, i-ai verificat pe cei care se pretindeau apostoli și i-ai demascat ca mincinoși. Apoi am ajuns la subiect. Există o singură propovăduire originală a cuvântului lui Dumnezeu și ea este scrisă aici, în Biblie. Acesta este singurul standard după care trebuie să se măsoare totul. Uneori oamenii îți oferă cu adevărat materialul pentru ceea ce trebuie să fie spus. Și atunci ne bucurăm. Așadar, să trecem la subiectul nostru. Credința biblică este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu și, prin urmare, este ancorată în Dumnezeu, căci cuvântul a ieșit din Dumnezeu. Dumnezeu este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Așadar, noi am făcut începutul cu ajutorul lui Dumnezeu. Haideți să fim atenți ca să ajungem și la țintă, ca să trecem încercările cu care se confruntă fiecare. Dumnezeu nu ne va pune pe noi mai mult decât putem purta, decât putem suporta. Nimănuia. Uneori pare că s-a pus pe noi mai mult decât putem purta. Dar mai este și versetul biblic din Galateni 6, purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Noi ne purtăm unii pe alții, noi ne înțelegem unii pe alții, noi ne iubim unii pe alții. Am spus de curând la Krefeld, atunci când vorbești cu necredincioșii și te întreabă cum se petrec lucrurile la voi, atunci noi spunem pur și simplu, da, noi suntem o familie mare, fiecare are de grijă de fiecare, fiecare cunoaște pe fiecare. Noi suntem cu toții o singură inimă și un singur suflet. Și când am spus de curând asta undeva, inima mi-a bătut puțin mai repede și conștiința mi-a fost puțin mai clară și m-am confruntat cu întrebarea, chiar ai spus adevărul sau ai spus doar cum ar trebui să fie? Da? Asta e o diferență. Noi știm cum ar trebui să fie. Iar noi le spunem oamenilor deja prin credință că este deja așa. Câți pot crede că vom ajunge într-acolo? Că vom fi atât de legați unii cu alții în dragostea lui Dumnezeu, încât durerea ta să fie durerea mea și bucuria ta să fie bucuria noastră, ca fiecare să împarte totul cu fiecare și asta din toată inima, căci noi suntem mădulare ale unui singur trup și ne-am supus Domnului care este capul nostru. Nu începutul va fi încoronat, ci sfârșitul. Dar pentru ca sfârșitul să poată fi încoronat, trebuie să fie făcut începutul. Astăzi le dorim acest început cu Dumnezeu tuturor celor care nu l-au făcut încă în mod conștient. Iubiților, nouă ni s-au dat cunoștințele, îndrumările, descoperirea, lucrurile divine au devenit mari pentru noi. Noi le prețuim și suntem recunoscători pentru ele. Dar noi nu am uitat de mântuirea sufletului. Un suflet valorează mai mult decât întreaga lume. Dacă astăzi, în această adunare, un singur om este condus la Domnul, atunci mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acest serviciu divin. Atunci s-a meritat să fim cu toții astăzi aici. Acum mergem la 1 Petru, capitolul 1. Aici citim versetul 13. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea, pregătiți-vă duhovnicește pentru o înaintare viguroasă, fiți treji și puneți-vă nădejdea numai în harul care vă este oferit prin descoperirea lui Iisus Hristos. De aceea, pregătiți-vă duhovnicește pentru o înaintare viguroasă. Voi știți ce aparține de echipament atunci când mergi la luptă. Eu am adus astăzi aici o predică a fratelui Branham cu titlul Lupta cea mai mare. Și el spune cumva, poate că o voi citi mai târziu, fratele Branham zice, astăzi nu mergem la luptă cu o pușcă, noi mergem cu o bombă nucleară. Pentru bătălia finală avem nevoie de echipamentul lui Dumnezeu care să contracareze puterea vrăjmașului, ca să putem stăpâni câmpul și să ieșim victorioși. Iar eu vă spun deja acum cum se poate întâmpla lucrul acesta. Stând cu credință pe terenul biruitor de la Golgota, doresc să indic și înspre lucrul acesta, și anume că tot ceea ce trebuie să devină o descoperire în inimă trebuie să fie mai întâi primit de noi într-un mod conștient. Iar abia atunci când am primit în mod conștient ceea ce Dumnezeu ne-a spus în cuvântul Său și acest cuvânt pe care l-am primit cade în sufletul nostru, atunci, desigur, acolo are loc explozia. Atunci apare o viață nouă. Atunci se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dar mai întâi putem vedea, putem auzi, dar ceea ce ne arată Dumnezeu, ceea ce auzim, primim în noi. Iar atunci când cade suficient de adânc în noi, nu rostogolit aici sus, ci este pur și simplu condus direct în jos, ca printr-un canal, pentru a deveni acolo puterea lui Dumnezeu. Căci aici sus sunt gândurile, dar în inimă se crede. De aceea, cuvântul pe care îl auzim trebuie să ajungă, să cadă în inimă pentru a produce acolo credința. Aici ni se spune, în 1 Petru 1, versetul 13, de aceea pregătiți-vă duhovnicește pentru o înaintare viguroasă. Fiți treji și puneți-vă nădejdea numai în harul care vă este oferit prin descoperirea lui Iisus Hristos. Am subliniat acest lucru din nou și din nou. Descoperirea lui Iisus Hristos a devenit cel mai prețios lucru care ne-a fost dat. Așa începe, de altfel, ultima carte a Bibliei. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Ioan ca să arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple în curând. În descoperirea lui Iisus Hristos sunt cuprinse toate descoperirile lui Dumnezeu. Descoperirea cuvântului, a Duhului, a puterii, fiecare râu divin curge începând de la Golgota, curge în adunare, prin adunare, în fiecare în parte, prin fiecare în parte, ei devin o parte a descoperirii divine care are loc aici pe pământ. Să citim din 1 Petru, capitolul 5, și aici, de la versetul 8. 1 Petru, capitolul 5, începând cu versetul 8. Fiți treji și vegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. Dar Dumnezeul oricărui har, care ne-a chemat la slava sa veșnică în Hristos, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va întemeia. Poate și versetul 11, a Lui este puterea în vecii vecilor. Și aici putem spune cu toții amin, pentru că noi ne-am pus încrederea în Dumnezeu. Fiți treji și vegheați. Înainte am citit ca noi să ne pregătim duhovnicește pentru o înaintare viguroasă, să fim treji, să ne punem nădejdea numai în harul lui Dumnezeu, care ne este oferit prin descoperirea lui Iisus Hristos. Și aici ni se cere să rămânem treji și să veghem. De ce? Despre ce este vorba? Este vorba despre o singură temă. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. El nu înghite imediat, el influențează, el își pune piciorul așa un pic în prag. Mai întâi vine auzul la rând. Puteți să o primiți de la mine. O să vă citesc mai târziu din predica fratelui Branham. Dumnezeu și diavolul, fiecare are nevoie de oameni, iar noi trebuie să fim atenți cine vorbește prin cine. Dacă ceea ce se spune vine de la Dumnezeu, dacă este de ajutor, dacă zidește, dacă strânge împreună și unește, sau este de altă natură. Tot ceea ce este divin duce înapoi la Dumnezeu. Orice altceva este nimicitor. De multe ori este mult mai pios, mai evlavios decât ceea ce se poate oferi pe partea divină. Dar noi toți avem nevoie de discernământ pentru a ști care este sensul și scopul unei acțiuni. Ce vreau să spun este faptul că eu am avut aceste lecții și a trebuit să beau paharul până la fund. Aș fi vrut să spun cu mare plăcere, îndepărtează paharul acesta de la mine, căci sunt întristat. Totuși, nu noi am ales lucrurile, nu noi ne-am hotărât ce rol ne vom asuma, ce însărcinare vom îndeplini. Lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu și noi trebuie să ne supunem planului divin și astfel să devenim noi înșine o parte a planului lui Dumnezeu. Așadar, diavolul umblă ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Lucrul acesta îmi amintește de Apocalipsa 12, unde balaurul își deschide gura pentru a-l înghiți pe copilul de parte bărbătească când se va naște. Diavolul are mai multe nume. Balaur, șarpele bătrân, și registrul ar putea fi continuat. Pe cine vrea să înghită? Gloata biruitorilor, pe cei care sunt destinați să fie înălțați la tron. Pe ceilalți care nu au acest destin prin alegere, pe ei leagănă și ea doarme. Dar cei care sunt destinați de Dumnezeu să fie fericiți și să vadă slava, asupra lor își revarsă diavolul toată furia. Iar noi putem fi recunoscători atunci când trebuie să trecem prin unele încercări, necazuri, neînțelegeri, defăimări, judecăți greșite. Ce a spus Domnul nostru? Dacă unui slujitor îi merge așa ca învățătorului său, atunci să fie mulțumit. El a spus, dacă pe mine m-au urât, vă vor urâ și pe voi. Dacă m-au prigonit pe mine, vă vor prigoni și pe voi. Dacă au auzit cuvântul meu, vor auzi și cuvântul vostru. Cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Să nu ne uităm la împrejurări, să nu ne uităm la încercări, oricare ar fi ele. Să privim la Domnul ca să nu fim dați de rușine, nici față de noi înșine, nici față de alții. Pentru că nu începutul, ci sfârșitul va fi încoronat. Așa am citit. Luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Ce a spus Caleb atunci, după cei 40 de ani de umblare prin pustie? Astăzi sunt la fel ca acum 40 de ani. Nimic nu se schimbase la el. El era împreună cu Iosua. Cei doi s-au întors înapoi și au adus ca dovadă roadele țării făgăduite și au spus cu credință: noi suntem mai mult decât în stare să cucerim țara. Astăzi vorbim despre credință în mijlocul unei lumi a necredinței. Cu toate acestea, este posibil prin harul lui Dumnezeu, în mijlocul întregii necredințe, totuși să-L credem pe Dumnezeu, să ne încredem în El și să știm: El care a condus afară, va conduce și înăuntru. El care a răscumpărat, va și păzi. El ne va ridica atunci când ne împiedicăm sau cădem. Ne va da puteri noi ca să ne înălțăm ca vulturi, ca să alergăm și să nu obosim, ca să ajungem la țintă. O, și cât de mult avem noi nevoie unii de alții. Odată te întâlnești cu unul, odată cu altul, câteodată avem un down, un jos, și apoi vine cineva și spune: îndrăznește, cu ajutorul lui Dumnezeu va merge mai departe. Doar o singură frază în dragoste, rostită pe tonul potrivit și la momentul potrivit, poate face minuni. Haideți să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu. Să ne lăsăm dăruite cuvintele potrivite la timpul potrivit, pentru a aduce cuvântul potrivit ca mângâiere la momentul potrivit celui care este ostenit, care este obosit. Și voi veți vedea, Dumnezeu folosește oameni care slujesc unii altora, care dau o mână de ajutor, căci serviciul divin nu se încheie cu predica. Atunci începe totul. Și noi toți punem apoi în practică ceea ce am auzit în predică. Noi vrem să deschidem pentru aceasta Iacov, capitolul 2. Iacov, capitolul 2, aici apostolul descrie foarte clar lucrul acesta. Iacov, capitolul 2, de la versetul 20. Vrei deci să înțelegi, tu om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică, este moartă? Avram, tatăl nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte când l-a adus pe fiul său Isaac pe altarul de jertfă? După cum vezi, credința lucra împreună cu faptele lui. Și prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. Mă bucur de acest cuvânt. Tocmai am citit despre acest text cu mulți ani în urmă, poate a fost acum 25 de ani sau mai mult, un tratat al unui doctor în teologie. Și el a spus că între Iacov și Pavel a fost o contradicție. Nu a fost nicio singură contradicție. Nu există nicio contradicție în Biblie. Există o completare, o luminare din mai multe părți, dar nu există o contradicție. Pavel a evidențiat că credința fericește fără faptele pe care omul le face de la sine. El nu a pus prin aceasta la îndoială faptul că trebuie să fim neascultători sau ascultători față de ceea ce ne cere Dumnezeu. Avram nu a făcut nimic pentru a deveni fericit, pentru a obține astfel favoarea lui Dumnezeu, ci Avram a crezut pe Dumnezeu. Avram a ascultat de Dumnezeu. Avram a făcut ceea ce i-a spus Dumnezeu. Acestea sunt alte fapte decât faptele bune care se fac în dreapta și în stânga, în religii. Acestea sunt faptele credinței. Pot să vă citesc din epistola către evrei. Avram a crezut că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți, pentru că a spus slujitorilor săi, rămâneți aici, eu și fiul meu mergem să ne închinăm și apoi ne vom întoarce. El nu a spus, atunci eu mă voi întoarce, ci el a spus, noi ne vom întoarce. Așadar, credința în legătură cu ascultarea de Dumnezeu, ascultarea în legătură cu executarea faptei care ne-a poruncit-o Dumnezeu, și atunci chiar și morții pot fi înviați. Dacă Dumnezeu poate realiza acest lucru cu noi în aceste zile din urmă, aceea credință în ascultare, ascultarea nu doar ca o îndrăzneală pentru a prinde curaj, ci curajul este deja conținut în ascultare, și de asemenea și credința, ca și în cazul lui Avram, ca să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind credincios, că va îndeplini fiecare făgăduință pe care a dat-o El. Nu-mi place să folosesc cuvântul trebuie. Dumnezeu nu trebuie să facă nimic, dar o face, pentru că este credincios. El se ține de ceea ce promite. Mai degrabă cade cerul înainte ca cuvântul tău să mă înșele. Și cum cântă compozitorul, cerul și pământul pot arde, dealurile și munții pot dispărea, dar cel care crede va găsi. Credinciosul nu poate fi dezamăgit. Crede tu ceea ce a făgăduit Dumnezeu și să ai curajul de a sta pe făgăduință în ascultarea credinței și tu vei putea lua minunea cu tine acasă. Așa cum Avram a putut lua minunea cu el acasă. Crede în ceea ce a spus Dumnezeu. Ascultare de ceea ce cere El de la noi și apoi punerea în practică. În aceasta găsim neprihănirea credinței noastre, confirmarea credinței noastre, vitalitatea credinței noastre, puterea credinței noastre. În acel moment, credința nu mai este moartă pentru a se lăsa îngropată, ci vie, pentru că noi am fost făcuți vii împreună cu Hristos. Așa este scris în Romani, capitolul 6. Am fost îngropați împreună cu El prin botez în moarte și am înviat împreună cu El la o viață nouă. Credința în legătură cu ascultarea, iar ascultarea duce apoi la acțiune, la faptă. Noi am tratat lucrul acesta în repetate rânduri. Când Domnul Dumnezeu i-a spus lui Moise, ia toiagul, lovește stânca și voi face să țâșnească apă. Din punct de vedere omenesc a fost o absurditate. Cum ar putea să iasă apă din stâncă doar pentru că cineva a lovit-o cu un toiac? Moise a auzit din gura Domnului, a auzit aceste cuvinte sfinte și lui au trecut prin măduvă și oase. Nu știa altceva decât să plece cu toiagul în mână, fără să tremure și fără să ezite, ci în ascultare de credință, El a făcut ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și eu nu m-aș mira dacă a trebuit să sară la o parte, pentru că pur și simplu apa a țâșnit. Ce a fost? Ascultarea de credință. Nu lucrări pe care tu și cu mine am vrea să le facem pentru a arăta un pic mai bine înaintea lui Dumnezeu. Vă reamintesc de Ioan 14 cu 12, cuvântul preferat a fratelui Branham împreună cu Evrei 13 cu 8. Domnul nostru spune în Evanghelia după Ioan 14, lucrările pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Ce fel de lucrări au fost acestea? Nu orice fel de lucrări, ci lucrări care aparțineau de slujbă, de sarcina care i-a fost încredințată. Căci așa este scris în Isaia 35. Atunci orbii vor vedea, șchiopii vor umbla, muții vor vorbi, șchiopii vor sări ca un cerb. A fost pur și simplu o parte din slujba sa. Ce face parte de slujba adunării? Frați și surori, noi trebuie să facem față sarcinii comune înaintea feței lui Dumnezeu. Cu cât mai repede vom face lucrul acesta, cu atât mai repede îl vom vedea pe Dumnezeu lucrând în mijlocul nostru. Acestea nu vor fi atunci lucrările pe care le-am putea face noi, ci atunci vom putea spune, așa cum a spus Domnul nostru, nu eu fac aceste lucrări, ci Tatăl, care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Atunci noi vom putea spune, nu eu le-am făcut, ci Domnul, răscumpărătorul meu. Puterea lui Dumnezeu va deveni atunci puternică prin noi, care suntem slabi. Cine tânjește de fapt după asta? Cine vrea de fapt să fie înzestrat cu putere de sus? Cine vrea să vadă puterea divină în adunare? Cine vrea să o trăiască? Cine vrea să dea mărturie de puterea de înviere a Domnului nostru? Iubiților, trebuie să se ajungă la asta. Noi nu putem fi pregătiți mereu pentru o luptă finală fără să ajungem într-o zi în această luptă finală. Eu cred că ultima luptă va duce o mare biruință a lui Dumnezeu. și multe prăzi vor fi luate de la vrăjmași. Biruința Dumnezeului nostru nu a ajuns încă la apogeu, dar încet și sigur ne îndreptăm spre ea. Credința este bună, dar credința ne obligă să facem ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Și ce spune Domnul nostru celor 11 ucenici după învierea Lui? El le-a spus: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată creația. Cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit. Apoi vine frumoasa frază, vine versetul: și aceste semne miraculoase vor urma pe cei ce vor crede. Cei ce vor crede. Cine nu crede, semnele nu-l pot urma, ci cel mult poate fugi după ele, dar nu-l vor urma. Să ne lăsăm dăruit harul din partea lui Dumnezeu de a nu aparține de cei care aleargă după tot felul de lucruri. Când vine un om deosebit de înzestrat, pentru ca noi să vedem minuni și apoi ne întrebăm și ne uimim că de ce nu s-au întâmplat minuni, ci fie ca noi să aparținem de cei care nu aleargă după un lucru, ci care ne urmează, care ne însoțește, care ne înconjoară. Aleluia! Slavă Dumnezeului nostru! Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Iar dacă El locuiește în noi și îl lăsăm să aibă prioritate, atunci El se va descoperi. El nu numai că va face viu cuvântul Lui, El îl va și confirma. Permiteți-mi să citesc repede din Iacov 2, versetul 22. După cum vezi, credința lucra împreună cu faptele Lui. Și prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Aleluia! Inima mea este pur și simplu mișcată. Este mișcată de faptul că Dumnezeu ne vorbește într-un mod atât de clar. Fără ocolișuri, El a dezvăluit în fața noastră, a expus cum trebuie urmată această cale duhovnicească și cum duce la țintă. Așadar, credința în legătură cu ascultarea și cu fapta și apoi îndreptățit și numit prietenul lui Dumnezeu. Ce spune Domnul nostru în Ioan 15? Nu vă mai numesc robi, ci prieteni, căci un rob nu știe ce face stăpânul său. Dar voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Avram a făcut ceea ce i-a poruncit Domnul. El a crezut, el a fost ascultător. El a primit neprihănirea credinței pe loc. Unde a primit-o el? Ar fi avut-o dacă ar fi rămas acasă? Nu. El a pornit la drum. Și după 3 zile de călătorie a deschis ochii și a văzut de departe muntele Moria și s-a dus acolo, la fața locului. Permiteți-mi să spun asta încet și cu atenție. în locul în care credința lui Avram a fost dovedită prin actul de ascultare, în locul acela, Avram a primit neprihănirea divină și el putea să plece de acolo ca prieten al lui Dumnezeu. El a crezut pe Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu, a făcut ce i s-a cerut. În locul în care a fost un împlinitor al cuvântului care îi era adresat, în acel loc a fost neprihănirea divină pentru el. Unde este neprihănirea divină a ta și a mea? Este o dorință imaginară care plutește undeva? Nu! Neprihănirea ta și neprihănirea mea este acolo, unde s-a întâmplat pentru mine și pentru tine. De altfel, Muntele Moria, vă știți, în Ierusalim, nu departe de Golgota, prin Valea Hinom, pe partea cealaltă, același loc, unde a fost odaia de sus, același loc unde a avut loc revărsarea Duhului Sfânt, la marginea muntelui Sion. Acolo un bărbat a fost ascultător. Acolo a primit neprihănirea. Unde primești tu neprihănirea ta? Este scris, deci fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Toată lumea cunoaște locul din Roman 5:1. Unde găsim pacea cu Dumnezeu? Eu vă spun acum. Vă spun din adâncul sufletului meu. Despre Domnul nostru este scris în Evrei că a fost ascultător. Și de asemenea în Filipeni și în Coloseni. Ascultător până la moarte. Ascultător. Neascultarea lui Adam și a Evei a fost anulată prin ascultarea celui de-al doilea Adam, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care ca Fiul al lui Dumnezeu a fost zmerit între îngeri ca să sufere și să moară. El a fost ascultător. Ascultător până la moarte pe cruce. Dumnezeu nu putea altfel decât ca în acest punct al ascultării să dea înapoi omenirii neprihănirea divină și să ne împace cu el prin sângele sfânt. Acolo Avram, pe muntele Moria, cu Isaac. Aici Dumnezeu, împăcând lumea cu sine prin Hristos. Ascultare totală, umilință, ascultare până la moarte pe cruce. Despre Hristos se vorbește și în alte religii. Astăzi toată lumea este informată despre orice. De când există mass media, toată lumea știe despre toate religiile. Dar noi îl predicăm pe Hristos, cel răstignit. El, răscumpărarea noastră, El, neprihănirea noastră, El, totul pentru noi. Ca și în cazul lui Avram, în locul în care ascultarea credinței a fost dovedită prin fapte, unde și-a primit fiul înapoi, stătea înaintea lui Dumnezeu îndreptățit și s-a întors înapoi acasă binecuvântat. Așa s-a întâmplat cu tine și cu mine. Iisus Hristos, Domnul nostru, ca Fiul al lui Dumnezeu, a învățat ascultarea prin suferința sa. El s-a jertfit. El a înviat din morți a treia zi. Acum e rândul nostru. Noi suntem chemați să pășim pe urmele Lui. Eu vă citesc un cuvânt. Eu sunt de părere că este scris în Corinteni. Ar trebui să fie 1 Corinteni 15, de la versetul 45. 1 Corinteni 15, de la versetul 45. Așa este și scris. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam a devenit un duh dădător de viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc. Apoi vine cel duhovnicesc. Primul om este din pământ, pământesc. Al doilea om este de origine cerească. Așa cum este făcut omul pământesc, așa sunt și cei pământești. Și așa cum este făcut omul ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, așa vom purta și chipul celui ceresc. Aleluia! Răscumpărare deplină, mântuire deplină, până la punctul de transformare din ceea ce suntem acum în ceea ce vom fi. Permiteți-mi să citesc câteva pasaje foarte pe scurt din această predică. Aici este vorba despre lupta cea mai mare, de lupta credinței în care am fost puși. Eu doresc să o spun repede acum, în momentul în care ne-am pus în mod conștient de partea lui Dumnezeu, lucrul acesta înseamnă o declarație de război împotriva vrăjmașului. Vrăjmașul devine imediat potrivnicul nostru atunci când ne-am hotărât pentru Iisus Hristos. Noi știm că Domnul nostru a înlăturat vrăjmășia pentru ca noi să avem pace cu Dumnezeu. Eu citesc din această predică de la pagina 9. Aici este scris: există numai două puteri și două împărății. Totul este în legătură cu una dintre cele două puteri. Aceste puteri sunt puterea lui Dumnezeu și puterea lui Satana. Fiecare război, fiecare dezordine, tot ce se întâmplă, se întâmplă prin puterea lui Dumnezeu sau prin puterea lui Satana. Acestea sunt unicele puteri care există. Este puterea vieții sau puterea morții. Acestea sunt cele două puteri. Sfârșit de citat. Omenirea se află între aceste două puteri și noi trebuie să obținem o legătură divină, deoarece suntem născuți în păcat prin natura noastră și nu am adus nimic divin pe acest pământ. De aceea avem nevoie de ceva divin. O sămânță divină trebuie să fie pusă în noi, pentru ca astfel, prin divinitatea care este plasată în noi, să facem legătura cu Dumnezeu. Pentru că omenescul va rămâne întotdeauna omenesc și divinul va rămâne întotdeauna divin. Așadar, noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță divină care să fie pusă în inimile noastre. Prin aceasta avem o legătură de la divinul care a fost pus în noi la divinul care a fost pregătit pentru noi și anunțat în multe făgăduințe. Eu citesc mai departe din predică acum. Puterea Satanei este puterea lui Dumnezeu pervertită. Nu este o putere adevărată, căci tot ce are Satana este pervertirea puterii lui Dumnezeu. Sfârșit de citat. Satana este un pervertitor al cuvântului și a punctelor de vedere. El încurcă totul, iar cuvântul original, diabolos, nu înseamnă nimic altceva decât aducător de încurcătură, de dezordine, peste tot acolo unde apar neînțelegeri, sau apare confuzia și dezordinea, sau unde apar toate aceste lucruri, acolo diavolul își are mâna în joc. Acolo unde vorbește și lucrează Dumnezeu, vine clarificarea, vine pacea, vine tot ceea ce se poate manifesta prin roadele Duhului Sfânt. Eu vă citesc mai departe din predică. Noi toți care ședem aici suntem stăpâniți de una sau de cealaltă putere. Să-l scoatem afară pe cel rău și să ne ocupăm locul ca stelele cerului. Sfârșit de citat. Să-l scoatem afară pe cel rău. Voi știți că este scris, Cain era de la cel rău. Există oameni care nu vor să creadă descoperirea a ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, în ceea ce a constat amăgirea. Dar Scriptura vorbește despre cel rău și nu se referă la Adam. Ce înseamnă cu adevărat cel rău? Cum putem să-l scoatem din gândurile noastre, din cuvintele noastre, din faptele noastre, din viața noastră? Cum putem să-l scoatem afară? Prin faptul că îl recunoaștem ca fiind ceea ce este și punând pur și simplu deoparte camuflajul pentru a vedea apoi realitatea. Eu citesc mai departe din predică. Prima luptă mare a început în cer, când Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Lucifer și îngerii lui. Prima luptă a început în cer. Astfel, păcatul originar nu este de pe pământ, ci în cer. Apoi a fost aruncat din cer pe pământ și a venit peste omenire. Lupta îngerilor s-a transformat în lupta între oameni. Sfârșit de citat. Observați despre ce este vorba. Lupta s-a mutat de sus jos, așadar pe pământ. Mergem mai departe acum. Satan a venit să distrugă creația lui Dumnezeu care a creat-o Dumnezeu pentru sine. Satana a venit să o distrugă. Acesta a fost scopul lui. Așa a început lupta aici pe pământ. El a început în noi și de atunci este în desfășurare. Lupta se duce în tine și în mine, iar apoi prin noi. Dar cumva, așa cum am și citit, suntem stăpâniți fie de o putere, fie de cealaltă putere. Iisus Domnul nostru a spus odată, când un ucenic a folosit expresia, Doamne, vrei să spunem să se coboare foc din cer și să-i mistuie? Și el le-a răspuns, voi nu știți, copiii ai cărui duh sunteți. Trebuie să știi copilul al cărui duh ești. Ești un copil al lui Dumnezeu? Atunci trebuie să fii totuși atent ca vrăjmașul să nu te înșele cu gânduri. Căci vrăjmașul face cel mai mult rău credincioșilor. La 100.000 de necredincioși nu face atâta pagubă ca la 10 credincioși. Pur și simplu așa stau lucrurile. Și vă știți că nici nu trebuie să intrăm în aceste detalii. Așadar, noi trebuie să fim atenți în slujba cui suntem. Ce limbă vorbim? Ce scrie Iacov? Cine nu-și ține în frâu limba, închinarea lui este zadarnică. În zadar, nul și neavenit. El doar încălzește scaunul. Ar putea să rămână acasă. Câte lucruri ne-a spus Dumnezeu în cuvântul lui, pe care trebuie să le urmăm pentru a putea testa de partea cui suntem și în slujba cui suntem. Eu citesc mai departe din predică. Când a început această luptă mare pe pământ, a trebuit să se aleagă un teritoriu neutru pentru care poate să se desfășoare lupta. Lupta are loc pe teritoriul de bătălie în gândirea omenească. Acolo începe lupta. Gândirea omenească este aleasă drept câmp de luptă. De aici începe totul și asta pentru că deciziile sunt luate în gânduri, în cap. Nu știu dacă înțelegem pe deplin acest lucru. Dar, de exemplu, când auzim cuvântul lui Dumnezeu sau când ni se spune să ne hotărâm pentru Hristos, atunci trebuie să ne formăm un da din ceea ce am auzit. Trebuie să avem un acord interior. Trebuie să fim capabili să spunem da ofertei harului lui Dumnezeu, înainte ca efectul divin să se arate în inimă. Trebuie să primim ceea ce am auzit și să fim de acord. Trebuie să spunem da. Și atunci când suntem chemați de Dumnezeu, trebuie să spunem, iată-mă. Nu să faci ca Adam și Eva, care s-au ascuns, ci pur și simplu să spui, iată-mă. Dumnezeu ne vede așa cum suntem. El ne cheamă și vrea ca noi toți să fim ajutați. Citesc mai departe din predică acum. Deciziile se iau în minte, în cap. Acolo se întâlnește Satana cu voi. Deciziile sunt luate în felul acesta, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om în felul acesta. Dacă ați putea să vă uitați aici, pentru că eu am făcut un desen mic. Nu de mult l-am folosit aici, pe tablă. Sfârșit de citat. Acum, scurt, înainte de încheiere, ne apropiem de punctul acesta despre care a trebuit să fie vorba acum. O decizie pentru Dumnezeu. Dumnezeu s-a decis pentru noi. Asta este clar. Golgota este dovada dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Pe Golgota în Hristos ne-a fost rostit divinul da și divinul amin. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar daul divin față de tine și mine cere daul tău și al meu față de el. Așadar, oamenii trebuie să ia o decizie personală pe baza voinței libere pe care am primit-o. Și această decizie va trebui cumva să treacă printr-o luptă. Nu prea există vreun om care vine sub propovăduire, așa a fost și în timpul trezirilor. Atunci oamenii veneau de prima dată și au avut la dispoziție doar 2 sau 3 ore. Pentru că în acele zile oamenii nu se opreau din predicat până când ultimul păcătos nu era întins pe podea în lacrimi. Abia atunci s-a încheiat întâlnirea. Fie că a fost seara, la miezul nopții sau dimineața, asta nu a contat. S-a predicat până când rezultatul a fost acolo. Amin. Amin. Și noi ne dorim astfel de servicii divine în care rezultatul propovăduirii să poată fi luat acasă. Și eu vă spun că astăzi puteți să luați cu voi, dar trece printr-o luptă și atunci se întâmplă aici sus. Ce vor spune colegii mei, colegele mele, vecinii mei, ce vor face profesorii, ce vor zice elevii, ce vor face, ce vor spune toți. Acum, aici sus, începe această mare luptă. Noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu, în inimile noastre suntem de acord, noi spunem, da, vreau să fiu la Domnul, vreau să fiu salvat, vreau să fiu la Dumnezeu. Și acum începe bătălia Iisus. Da, dar, ce vor spune oamenii, vecinii? Și voi știți, apoi începe lupta aici sus. Lupta nu mai este sus, lupta este aici, nu lângă tine, la dreapta sau la stânga, ci în tine, în capul tău, în mintea ta. Care va fi decizia ta? Eu sunt convins. Noi stăm cu toții liniștiți aici. Dar dacă ar fi să vă întreb acum, în câți se petrece o luptă acum? O luptă care trebuie să implice o decizie. Asta merge înainte și înapoi. Te simți atras spre Domnul și apoi vine cel rău și spune, tu îți pierzi toți prietenii. Ce va fi la lucru? Te faci de râs și așa mai departe, și așa mai departe. Lupta este luptată. Cum se va sfârși? Să se încheie cu o biruință a lui Dumnezeu, să se încheie cu o decizie pentru Iisus Hristos. Noi toți am trecut prin această luptă, nu-i așa? Cu toții. Unii dintre noi sunt până azi în luptă. Voiam să spun noi toți, dar nu în lupta de a ne decide pentru Hristos, dar în luptă cu alte lucruri care sunt de natură duhovnicească. Așa să reținem. Lupta există. Doar foarte pe scurt acest lucru. Eu citesc din predică. Exact așa este. Există o singură cale de decizie. Și ea se întâmplă prin voința liberă. Voi puteți să primiți credința sau îndoiala. Este ceea ce lăsați să lucreze. Dacă adunarea aceasta ar putea fi în legătură unii cu alții, astfel ca tot să fie în unanimitate, fără nicio umbră de îndoială, atunci, în 5 minute, nu ar mai fi nicio persoană slăbită în mijlocul nostru. Toți care vor să primească Duhul Sfânt, îl vor primi, dacă ați aduce numai acel ceva în ordine. Sfârșit de citat. Dacă acum la încheiere aducem la un unitor comun toate aceste cuvinte pe care le-am tratat, atunci este vorba despre credință, despre încredere, despre credința în Dumnezeu, credința în ceea ce a spus, de a face ascultători ceea ce cere El de la noi. Pentru a primi dreptatea, să primim dreptatea credinței de la Dumnezeu. Dreptatea proprie vine prin propriile fapte. Dreptatea lui Dumnezeu o primesc cei care cred în lucrarea lui Dumnezeu care a avut loc la Golgota și stau pe ea și acceptă în mod conștient ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Și lucrul acesta se poate întâmpla astăzi. Dacă credem în unanimitate că Iisus Hristos mai este și astăzi același, atunci putem crede la fel de unanim că El salvează și astăzi, că El eliberează și astăzi, vindecă și astăzi, botează și astăzi cu duh și cu foc, se descoperă și astăzi, vorbește și astăzi, lucrează și astăzi. Iisus Hristos trăiește. El a înviat. El a dat făgăduința, eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. El vrea să fie cu noi și să fie în noi, pentru a-și putea face lucrările prin noi. Dumnezeu nu i-a cerut nimic altceva lui Avram decât să facă ascultător ceea ce i s-a spus. Același lucru este valabil pentru noi toți. Dumnezeu nu pune asupra noastră juguri și poveri de neîmplinit. Jugul lui este blând și povara lui este ușoară. El nu ne pune mai mult, ci ia de pe noi ceea ce ne apasă, ceea ce ne împovorează. De aceea El zice, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați. Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Aceasta este oferta Lui. Veniți la mine, așa zice Domnul nostru. Așadar, astăzi vă adresăm un apel, în special celor care poate că aud astăzi pentru prima dată mesajul Evangheliei. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Credeți că la Golgota a avut loc o împăcare a lui Dumnezeu cu omenirea. Credeți că Dumnezeu a fost în Hristos și că Hristos a murit în locul nostru, pentru ca noi să trăim pentru El. Da, ca viața divină să se poată manifesta prin adunare. Avram a crezut, Avram a ascultat, Avram a făcut. Aș putea continua cu multe versete biblice, doar un singur verset, din Galateni, capitolul 4, versetul 28. Dar voi, dragi frați, ca și Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Avram primise făgăduința. În Isaac vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și chiar cel prin care totul urma să fie binecuvântat trebuia să fie dat la moarte. Dumnezeu a cerut mult și a dat înapoi chiar mai mult decât a cerut. Aleluia! Dumnezeu nu ia, Dumnezeu dă. Și când ne ia din mâinile și din inimile noastre ceea ce îl împiedică să pună înăuntru ceea ce trebuie să fie pus în noi, atunci ar trebui să-i mulțumim și să-i spunem, Doamne, iată-ne aici, ia-ne așa cum suntem, fă-ne niște oameni ca Avram, oameni care sunt numiți prietenii lui Dumnezeu. Nu ar fi frumos dacă dintr-o dată ar putea exista o relație de prietenie a lui Dumnezeu cu noi? Voi sunteți prietenii mei, nu doar robi și roabe, ci fii și fiice ale lui Dumnezeu. El a făcut un legământ cu noi. Și noi suntem predați morții, am fost răstigniți și am murit împreună cu Hristos, dar noi nu suntem morți, noi nu am rămas acolo, ne-am înviat împreună cu El. Nu ne merge ca lui Avram și Isaac. Noi ne-am întors înapoi cu diferența că noi ne-am întors de la altar. Isaac era pe altar. El a fost jertfit. Cuțitul mergea deja în jos. Acel a fost momentul. Să ne întindem pe altarul lui Dumnezeu. Să ne încredem în Domnul. Să credem că am fost răstigniți împreună cu Hristos. Atunci noi vom învia împreună cu El ca oameni noi și vom merge bucuroși pe drumul nostru. Credința a fost neprihănită prin ascultare. Noi avem nevoie de o credință care nu este moartă, ci neprihănită ca fiind vie prin faptele făcute prin credință și prin puterea lui Dumnezeu, iar cuvântul este astfel confirmat. Credeți că Dumnezeu va face lucrul acesta? Eu cred că El o va face. Lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat și sfânt. Amin.